ni še gotovo.
Odprta.
Ljudska.
Radijska.
Platforma.
Platforma.
Mutant.
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 Mutant. Mutant. Radio študent.
Mentalna bomba nad zombicono.
Pogovor s Francem Trčkom. Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v platformi Ni še gotovo, v kateri vam bomo danes predvajali pogovor s sociologom Francem Trčkom, ki smo ga posneli v sredo na Fakulteti za družbene vede. Franca Trčka bi lahko opredelili kot politično delujočega vstajnika, ki v javnosti govori brez dlake na jeziku in je eden izmed redkih iz tako imenovane akademske srenje, ki, kot to pravi sam, poskuša ne biti kot bubrek v loju. Na začetku pogovora se nismo hoteli izogniti vprašanju razlike med mariborskimi in ljubljanskimi vstajami. Osrednji je Trček povedal naslednje.
Dobro, jaz zdaj nekaj razlike, ponavadi malo metaforično rečem, da je Maribor drugi obraz tranzicije v Sloveniji, ne? Obstaja pol še, bom rekel, še tretji obraz, ne? O tem sem tudi nekaj malo Cankarjevem govoril. Ne? Zelo preprosto, ne? To, kar se v Sloveniji dogaja, zdaj se je v Mariboru dogajalo v bistvu v prvi polovici 90-ih, ne? V bistvu že konc 80-ih ste imeli prvi stečaj in tako naprej, ne, izguba delovnih mest. Ne, in, a veste, se lepo kulturniški odnos do vstaje in tako naprej, ampak v Maribor, evo, ta vikend smo se skupina 29. oktober srečala na neki našem urgentnem srečanju, ker eno od naših članic, kolegic, deložirajo. Ne. Skratka, in neke ocene so, da je v Mariboru okrog 1000 ljudi pred deložacijo, ne. Ljudje so pač ostali. Brez službe, so na neki socialni podpori, niso zmogli plačevati režije, kot temu rečemo, in tako naprej. Ne? To je, bom rekel, neka čist druga zgodba. Ne? Zdaj, v zadnjem času dostkrat rečejo Maribor, jugoslovanski Manchester, ne? V tem kontekstu. Ne? Maribor je Manchester, Ljubljana je pa ne vem kaj, Dresden, če hočete.
Pa mislite, da se toliko razlikuje sporočilo protestov, ker se mi zdi vseeno bilo v obeh mestih v tej smeri proti politični korupciji, proti...
Ah, veste, kako, tukaj se strinjam, da ni takih razlik bilo v sporočilo, ampak v Mariboru bi verjetno Jankoviča nesel ven, ne? V Ljubljani pravijo, Jankovič je cool, gradi mostove, super, je dober župan in tako naprej, ne? Zdi se mi, da taka dvoličnost na Štajerskem ne bi šla čez. Ne? Zdaj, če gledamo to samo neko dinamiko vstaje, ne, mladi so se potem šele čez čas nekako pridružili. Ne? V Mariboru imam občutek, da je tudi več tega mešanega. Smo nekateri, ki nam, kot se to reče, zaenkrat gre še dobro in tisti, ki res že dihajo na škrge ali pa ne morajo več, ne, enostavno, a veste, lahko se mi tle kakorkoli duhovičimo, teoretiziramo gor dol, je treba jesti, je treba položnice plačati, otrok mora iti v šolo, oblece, a veste, te banalne zadeve, ne, tle je nekako razlika, ne, in seveda, jaz se vedno bolj sprašujem zadnje čase, ko govorim z novinarji, v imenu koga vse ne govorim, ne, jaz govorim o nekem svojem imenu, dajem nek svoj pogled, delno govorim o imenu nekih skupin, s katerimi sodelujem v Mariboru in tle dam zaprav zlasti tam mladim, ki se tulijo, kdo pa ste vi ne govorite o našem imenu in tako naprej. Hočem reči, ogromno je tega in nekega brbota in neke, kot bi rekli, malo teoretsko sublaterale, ki v bistvu nima glasu, ne, ki ni vidna, ne, mogoče najbolj vidna je dobro ob mladih so svojo duhovitostjo neka bolj kulturniško, družboslovno, humanistična, dajmo reči, inteligenca, ampak se spreminja, če gledamo te vstaje, ne, se v Ljubljano tudi prihajajo ljudje od drugot, opozarjajo, so tudi neke razlike v teh transparentih, recimo ta revoltova tribuna v Mariboru so ljudje prišli iz Medvod, ne vem, od kje, ne, bom rekel, tudi to To polje se odpira in malo se bojim, da ga pa novinari ne razumejo najbolje ali pa tudi enostavno jim zmanjkuje časa ali mogoče tudi interesa, da bi vse to pokrivali.
Ja, recimo mislim, da v 60-ih letih je Hannah Arendt objavila eno knjigo On Revolution, kjer govori v bistvu o razliki med politično revolucijo, ki potem tudi ima neke zelo pogojno rečeno in narekovajih politične učinke, se pravi, ima to zelo jasno, natančno usmerjenost naslavljati zgolj politično vprašanje in potem razlika do političnih revolucij, v katerih prevlada socialno vprašanje. Zdaj moje vprašanje v tej smeri, če bo prevladalo to socialno vprašanje, bodo mogoče staje zgubile to zelo jasno usmerjeno os v smeri odstopa te politične elite, ki pa ostaje tako ali tako ignorira ali pa molči o njih. Ne? Zdaj vprašanje je, ali ohraniti to političnost vstaj in seveda če odpirati tudi ta socialna vprašanja, ampak ohraniti to vztrajnost, da elita odstopi. Ne?
Zdaj, prvi odgovor kratki bi bil tudi, veste, tudi ko vi rečete, da ste vstajnik, ali ste Zoran Janković, jaz nisem politik, ne? Je to politična izjava, ne, tle, bom rekel...
Pač to gre za nerazumevanje
politične. Ja, seveda, to ni debata. Zdaj, neka zadeva, ki se mi tle zdi pomembna, je in medij in staja pri nas se je zelo hitro zagrabila v to binarnost, ki jo imamo v Sloveniji 20 let. Janša, ne Janša, ne Janša, Janša, tako že tulim, že sam sebe imam dovolj, ne, dokdaj, ne. In zdi se mi, da se staja v Sloveniji premalo misli v nekih širših okvirih. Ne? Vse brbota lonc po celi Evropi, zlasti po Evropi, ne? Tudi kje druge na Bližnjem shodu in tako naprej. Ne? In seveda v takih situacijah je težko misliti to zadevo in iluzorno pričakovati, da v tej zadevi ne bojo neki poudarki, ki jim bolj po domačem rečemo sociala, ne? Ker so pač neki ti problemi, neki izzivi pred nami, ne? Oblast seveda ali se po domače povedno poserja na to, ne? Ali pa če je malo tako bolj fina, se gre neko mimikrijo, ne? Mi imamo posluh za to, ne, čeprav, veste, v tej neki, dajmo gledati se, evropski konstelaciji sil, veste, ni pol neke bistvene razlike med Borčijem, Paherom pa Janezo Janšo, ne. Borči je v bistvu malo bolj tako, bom rekel, pusiket, tis, vlak, super, ne, bomo vagonček na vlaku, ne, Janša je pa v svoji maniri malo, jaz bom pa zdaj ordom, bom te to ljudstvo, to rajo malo po navodilih, malo karikiram Merklove ali kogarkoli uredil. Ne? Vse te naše politike so, kam rekel, ne vem, če rečem polkolonialno, v bistvu kolonialno lakajske. Ne? Mislim, tukaj se treba verjetno s teorijo svetovnega sistema zapopast te zadeve. Ne? Zdaj, kar se tiče seveda neke političnosti v stajništvu v tem možnem smislu, so pa tle zelo, zelo pestre zadeve. Veste, jaz sem nekaj časa dobil kar nekih pobud za neke stranke delati, ki so zelo tako old school nacionalistične. Ne? Veste, imate od lepeze delovsko-pankrske univerze, še bolj radikalnih od njih do kakih rezidualnosti 19. stoletja. Ne? Zdaj, kar mene tle predvsem skupaj moti in tle bom rekel, zdaj bo spet, da sem čez medije šizim, ne? Pa ne mislim tle na vaš mediji nekako ne odgravajo neke vloge, ne? Ko si išče neke bližnjice, neke preprostosti, neke odrešitelje, ne? Tega ni. Ne? Če si odkrito povemo, tega ni. Ne? Svet je mal zblojen trenutno, verjetno smo tudi mi malo zblojeni in nekako se moramo iskati, ne, čeprav nisem daleč od tega, da bi bil lakanovc, moj bivši študent Žigi me bo tepil zaradi tega, ne, ampak v tem zadnjem Žižkovem intervjuju, ki ga seveda takoj napadejo, kam za Žižek, za lapac, on je star, poln denarja, gor in dol, movie star, ne, ampak ipak, ne, kljub temu lahko preberemo, pa poskušamo kaj iz tega. Potem mi je še najbolj všeč tisto, ko nekako Slavoj pravi, da imamo neke informacije, neke indice iz prihodnosti, aj bomo mi znali razbrati ali ne, ne. Mi moramo sami sebe, metaforo, ki jo pogosto uporabljam kot iz Baron Münchhausen oziroma žnjivi kljukec, prijete za ušesa pa si živega blata vam potegniti. Ne. In to je seveda težko, ne. To je seveda težko, težko je tudi zaradi tega, kot bi rekla moja dobra frendica Marta Gregorčič, ker smo intelektualno ratali infantilni. Ne. To, kaj močnik opozarja, ne. Tis, kaj sem dal študentom na začetku 90-ti, če jim zam daj. Pa zdaj ne mislim s tem, da so študenti bolj neumni ali tako naprej, kot se govori, ne, ampak je šlo za neko sistemsko zadevo poneumljenja, če se tako izrazim, ne, in težava je misliti perpleksno in misliti vse te zadeve hkrati, kar je pa potrebno, če hočem razumeti situacijo.
Sebe smatrate kot revolucionarja?
Poh, kaj povem sebe, mogoče sem že malo prestar predet za revolucionarja. Smatram se kot ustavnega patriota, no, tako, to bom rekel. Ne. Zdaj, ne vem, malo bom rekel, a veste, če vi hočete v Mariboru iti na sejo mestnega sveta, ker vam bojo neki kampeljci odločali o vaši usodi, ne nazadnje več kot polovica budžeta občinskega pride iz glavarin, dobesedno iz naših dohodnin, in ti to tam preprečijo in te trikirajo, ne, in pa si ti tam nespodoba nadijo pameče, to revolucionarstvo, ne, oziroma drugače bom povedal, tisti revolucionarni del mene sploh še nisem dal na plan, ne, tako bom rekel, glede tega.
Glede na to, da je Trček načel vprašanje sistemskega poneumljanja mladih generacij, smo ga zato v nadaljevanju vprašali, koliko kritične misli še sploh premore univerza.
Ma glejte, mene to, ko vedno sprašujejo, jaz vedno pravim, zame idealna situacija, da imam v vsaki generaciji vsaj nekaj študentov, tom zelo neakademsko povedal, ki me jebejo v glavo, na intelektualni ravni. Ne. Ampak to je seveda motilno, ne, in to je sistemsko, bom rekel, poneumljanje. Ne. Imam tudi neko mojo privatno tezo, da so družboslovje delno humanistiko uničil slabi matematiki, ne, ki so prišli v družboslovje in se bomo zdaj zmerili, se bomo popredalčkali. Ne. Veste, na ravni politike je nekaj tazga bil viran v prejšnjem mandatu. Ne. Zdaj bom pa se uredil pa v predalčke po telovadu, tako da dan danes kritična misel v Sloveniji z razen redkih izjem je nekje na obrobju, ne. Ni na univerzi. Številni ti mladi ljudje tudi niso imeli možnost priti na univerzo, ker so rajši poslušne vzeli na univerzo, ne. A veste, vedno poslušam FDV, rdeč faks in tako naprej. Veste, jaz dostkrat rečem, na FDV je z razen redkih izjem rdeča edina menstrualna kri, ne. Mislim, tudi, da veste, in FDV in ekonomska fakulteta in tudi filafax. Mislim, naše družboslovje je zelo, mi je prav žal, da moram to reči, nesubstančno. Ne? Nesubstančno, premalo misli, ne? Preveč uporabno, če se tako izrazim. Dolar je nekaj o tem govoril pred tedni. Ne? In tle se nekako vidi problem. A veste, ne bom rekel, da seveda imate v vsaki generaciji par krasnih ljudi, proti katerim se počutiš kot stari prdac in edino pravilno tudi, da se suvajo to neko tvojo pozicijo. Ne? Pred kratkim sem recenziral Bruna Latura, kaj je pa Dorina Upanja, ali kako so to prevedli. Ne? Imate ta aktor network teorija in koncept aktantov, ne? Ker so oni v raziskavah že v 80-ih letih, a veste, skratka, ker so že zelo jasno dokazali, da ta slono koščeno znanosti in gor in dol ne drži. Ne. Znanost je tudi nek performance, če se tako izrazim, z fizionomijo moči gor dol, ki se mora izpogajati o nekih pomenih. Ne. In v tej Sloveniji smo se v zadnjih 20-ih letih izpogajali, ne vem, da smo Imam enega znanca iz Kanade, ne, slovenski zet, pole po letu v Slovenijo, prvič za me odle časa, pole zelo hitro začel ponavljati, splačen, pa smo gledali, Karlo, kaj ti je, ne, beseda, ki mu je najbolj sedla se v glavo, je splača se, ne splača se, ne, in to je nek, bom rekel, neka mantra, ki je vedno bolj prisotna tudi v slovenski znanosti. Ne? In znanost je tudi odvečna. Ne? Veste, na sezadnje, vi če gledate slovensko politiko, tam sredi 90-ih so se pustili še nekaj svetovati strani strokovnjakov. Ne? Če gledamo zadnjih 15 let, pa se mi nimamo zdaj pol bogove. Naši politiki so nad bogovi. Ne? Pametni vse pa še. Ne? Vse so večinoma številni skopi pejstali od kjerkoli žene. In to je neka situacija. Ne? Veste, dobro, delno je posledica tega tudi, da je visoko šolstvo ratel vedno bolj socialni korektiv. Ne? O tem noben nekako noče resno razpravljati, pa spet me ne narobe razumeti. Nimam jaz problema s tem, da gre cela generacijska kohorta na faks, ne? Ampak dajmo pol najdeti neke mehanizme. Veste, kaj meni idealna pozicija bi mi bila, da imamo take robne pogoje v družbi, ki bi posamezniku omogočali, da se mojstri v tistem mojstrstvu, za katero je talentiran, ali s čim se bi hotel ukvarjati. Mi pa tega nimamo. Ne? A veste, govori se o družboslovju. Mislim, klinc, če gremo gledati presek teh slovenskih visokošolskih zavodov, ne? Vsaka malo večja slovenska vas bi rada imela nek študij in potem to nek biznis študij. Ne? Imate par perfoksov, ki živijo k bubriku loju, kot pravimo v beli krajini, njihovi asistenti laufajo po Sloveniji in s PowerPointi tam neke nebuloze predavajo. Ne? Jaz časi rečem, da bi morali prepovedati študije ekonomije pa politologije v Sloveniji se za 20-30 let. Ne? Pa tistih 30-40 ljudi pošiljati v svet štipendijami pa na vse celine. Ne? Pa bi potem mogoče imeli postdoktorski študij ekonomije, recimo. Ampak, ok, to je preveč radikalno za Slovenijo.
V eni izmed oddaj pod katedrom smo imeli priložnost slišati premislek Andreja Markoviča, ki je lucidno ugotovil, da se je univerza, ki se je šele v preteklih 3 mesecih malce bolj angažirala v luči nasprotovanja varčevalnim ukrepom, pravzaprav samo sindikalno organizirala in zgolj zajahala politično govorico meščank in meščanov Maribora. Trčka smo zato povprašali, kaj meni o tovrstnem angažiranju univerze.
Zdaj, nek židovski odgovor bi bil proti vprašanje, na koga misliva, kar rečeva univerza. Ne? Veste, ko govorimo univerza, ne? Kdo opravlja univerzo, jaz sem tle, da ne bom rekel, kam imam na konci jezika, ne? Sitna riba na nekem faksu. Do besedu imamo tudi neke interne vojne, seveda. Ne? A veste, tista ljudje na pomembnih položajih na univerzah so večinoma ljudje, ki so dobro pozicionirani, ki so politično povezani, ki imajo neko komoditeto življenja in ki si ne želijo blaznih sprememb. Ne? A veste, se imate ne samo na FDV-ju, imate gospodo, ki, kot se temu reče, izpolnjujejo oba dva kriterija, da bi šli v penzion, ne, ta gospoda ne bo šla v penzion, v ruknel bojo v še slabši položaj asistente in demonstratore, ki jih skoraj ni več. Ne bo rekli, lejte, asistenti, situacija je krizo, ne morate biti več zaposleni, vam bomo dvakrat na leto nakazali po 3000 evrov bruto, delali boste pa isto. Ne? Mislim, dobro, ste to mogoče, za koga se sliši 3000 evrov veliko, ampak če to preračunate, to je mogoče 300 evrov ali še ne mesečno preživiti s tem v Ljubljani, če nisi iz Ljubljane. Veste, govorim zelo pragmatično, veste, ta svoboda univerze, ko smo to dobili na naš FDV mail, sem jaz najprej vodstvu odgovoril, dragi moji, jaz na FDV-ju ne morem poslati maila vsem zaposlenim, ne? Na vse zadnje, veste, imeli bomo tudi situacijo, da bo kdo hotel samomor delati, ki bo imel vsega dost, pa ne bom mogel, če mi to na FDV-ju naša PR služba ne odobri in vodstvo ne požegna, ne? Mislim, a veste, bom vaš besednjak uporabil, what the fuck, je to svobodna univerza, ne? Ampak dobro, tle smo si delno tudi sami krivi, ker smo pač v te komoditete smo se usedali, par je bilo takih stališča drugih idiotov, ko jaz, ki so stali proti vetru, pa si dobil po kepi in to je bilo to. Ne? In, veste, in je, kaj se pa zdaj dogaja s krizo, primerjalno gledano, ne? Kurnik je isti, Nismo not, koruze je vedno manj, enemu obljubiš več, ene manj, mislim pa se to, da veste, to ni nič kot blazno novega, ne, spet bi lahko šel v kolonialne študije, kako so pač pedenali kolonije, ne, pač mehanizmi vladanja, ne, verjetno se je treba zavedati, ko govorimo o univerzi, da je tle eno malo vesole, v lepi slovenščini bi danes rekli, različnih deležnikov in skupin, ne, in gospoda, ki obvladuje univerze in fakultete, si seveda isto kot tako imenovana politika v ožem smislu ne želi nekih sprememb. Ne? Ker njim maternim jeziku moje matere bi rekli, oni so se fino uhljebili, ne? Zakaj bi oni zdaj? Te spremembe so motnja za njih. Ne?
Pogovor pa se na okljubu samo ni mogel povsem oddaliti od problematičnega delovanja univerze, ki ne samo, da je po Trčkovem mnenju pripomogla k sistemskemu poneumljanju mladih generacij, ampak tudi k temu, da vodstvo univerze ni bilo nikoli sposobno biti moder pogajalec.
Ta super minister Žiga, ki nas še vedno žaga, bomo to požagali gor in dol, ne? Pole pa nekako, ok, ajde vam mrvica, bomo dali celem visokem šolstvu 16 milijonov evrov. Ne. Jaz sem ravno par dni po tistem šel na vabilo kolegov iz Češke na Morovsko predavati. Ne. Šel sem v Olomouc, mesto podobno kot Maribor, 100 tisoč prebivalcev, gor dol, tam je geografija, sem predal, evo ironija usode, prej sem se zmenil, kako se je svižila reforma lokalne samouprave v Sloveniji, geografija je tam res na naravoslovno-tehničnem faksu, ne, in pridem tam in res krasen faks, ti super gor dol, oni nekaj nezadovoljni, da je malo pretemen, neki kamen so uvažali iz Latinske Amerike, mislim, tis fak je stal milijardo kron, 40 milijonov evrov, ne. A veste, primerjalno ranga, če damo na hierarhijo slovenskih mest, to je tako, kaj bom rekel, kje je Olomouc tam, ne vem, v Velenju ali v C, ali ne, v Škofji Loki ali v Velenju, da bi naredili, ne vem, nov fak za 15 ali 16 milijonov evrov. Veste, o teh zadevah nekako govorim, ne, in tle vodstvo univerze nikoli niso bila, bom rekel, modri pogajalci. Ne. In seveda smo z 20 let nekako tudi nekako dovolili, da se gleda na akademsko sceno, na univerzo, pogosto tudi na študente, kot na neke vrste parazite. Ne? Ali ste, če greste gledati to Janševo zgodbo, ne? Najprej so ga motili kulturniki, ne? Ker verjetno prvi nastavljajo obraz, malo drugače razmišljajo gor in dol. Ne? Pol smo ga začeli motati ljudje iz akademske sfere, ne? Itak nič ne delate 4 ure na teden, bla, bla, bla. Ne? Pol je hitro ta motnja skočila na celotno izobraževanje. Ne? Ampak, veste, če imate vi nekega primera države, ki dobesedno tuli, vi ste odveč, vse to je eno sranje, mislim, halo, ne? Pol je ratal moteč cel javni sektor. Ne? Sveda, jaz bom tist moje volilno telo zadržal, ne? In na vse zadnje, če bi malo bolj poslušali njegove ekonomiste, Brščiča in podobne, ne, jih moti tudi delavski razred, ne, ker so predragi, ker imajo plačano malco, ker bi morali delati niže, ne, mislim, in ko te vse tako moti, pol si motan, ne, tako pač enostavno je, ne, ampak to je bil nek koncept rezanja. Ne? In zdaj imamo neko situacijo v Sloveniji totalnega nezaupanja, ne? Kjer se nekako gleda, seveda, ti sam nekaj, evo, če parafraziram, kako vožno z vlaka, čohajo se po jajcih, nič ne delajo in imajo 2000 evrov plače. Ne? To je zdaj nek pogled na univerzum. Pa, veste, mi nimamo krvavih diamantov, ne? Nimamo nekih blaznih, rudnih bogatstv gor in dol. Imamo ta gost, ki boljši les bomo prodali na Madero ali še kam, ne? Zlasti v neumnosti ali pa zlasti v pametno se lahko premaknemo nekam. Ne? In tle je neka vloga šolstva, zato jaz vedno tulim, da si želim Slovenijo videti malo bolj v tej smeri, kot se je Finska lotila neke reforme svojega šolstva. Ne? Ampak ne na ta način reforme šolstva, a veste, pri nas se zamenja politična opcija, pa je pa treba spet se na glavo obrniti. Ne? Skratka, imamo ljudje in na ravni sindikatov, se mi zdi, na fakultet, na univerzitetni ravni sploh in vodstvo univerze, moram reči, za zadnji 15 let in fakultet so zelo slabo delali v tem smislu dejansko odpirati pomen univerze. Ne? Da se ne dotaknem sploh SAZ-u. Ne? Imamo neko tako pasivno Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, ki je seveda verjetno znotraj razklana zaradi nekega kulturnega boja 19. stoletja, ne, in ki tudi je bolj tam skupina starejših gospodov s kako damo, ki je v glavnem tiho. Ne.
Pa mogoče še eno vprašanje. Vstaje se mi zdi so zelo neposredno naslovile problematičnost neodgovornosti te politične tehnologije, recimo teh strank, ki so zgolj klientelna omrežja še in podobno. Kaj pa vi mislite, kaka je pa odgovornost ali pa neodgovornost intelektualcev, da je prišlo do take situacije, kateri smo? No?
Jaz se zadnje dneve šalim, da še malo pa začel po Mariboru govoriti, da se odcepimo od Ljubljane. Ne? To je bil najkrajši odgovor, ravno zaradi teh tako imenovanih intelektualcev. Ne? Jaz se dobesedno počutim bedno. Počutim se bedno v tej državi prvič, ker me je skoraj sram, da imam doktorat. Počutim se bedno, dobro, to malo ironično povem, ker sem tak idiot, da sem že v diplomi imel več kot 100 virov, pa je nisem prepisoval. Počutim se bedno, kot človek z doktoratom moram počasi puščati denarnico doma, ko grem v knjigarno, ker se ne morem več privočiti knjig. Počutim se bedno, ker moram mojim študentom dobesedno reči, kradite knjige. Ne? Veste, če knjiga neke študentske založbe, 50 evrov, mislim, od kje si bojo kupili knjige za študirati pa zabrati literaturo. Ja, to bi bil del odgovor. Ne? Ampak dobro, lahko pol to nategneva spet do Gramsčevega pojmovanja intelektualcev. Ne? Skratka, vsi mi ljudstvo smo nekako malo zaspali. Ne? Vedno bolj se mi zdi, veste, da mi niti nismo kupovali demokracije. Ne? Mi smo kupili potrošništvo, ne? Hoteli smo imeti potrošništvo, zdravo smo kupili kapitalizem, pa v bistvu sploh nismo vedeli, kaj je to. Ne? A veste, naši mediji, zadnjič sem z nekim modelom, pa ga ne bom imenoval, se pogovarjal in rekel, ja, pa z neko gospod z radija. Ne? Naši mediji so totalno v tri pike, država pritiska, lastniki pritiskajo gor dol, ampak mi smo pozabili, da številni ti naši mediji so bili lastniki novinari na začetku, ki so to zelo hitro prodali. Ne? A veste, poznam zgodbe, ja, on je prodal delnice, pa je tri mesta skapil, ne? Ta si je kupil avto, ta si je kupil vikend, ta je šel v Indijo, ti si šel tam. Ne? Ta isti kolega mi je glih omenil, kako se je Mladina privatizirala. Ne? A veste, številni najbolj pomembni novinari zdaj slovenski, zdaj verjetno nam 3 leta v Mladini nobenega intervjuja dal, so bili solastniki na začetku, ne, pa so to hitro prodali, pa zdaj. Ampak za to nekako gre. Ne? Jaz kot družboslovec imam nekih iluzij. Seveda, to je neka, ko imate spremembo družbenega reda, imate neko primarno akumulacijo kapitala, ne? A veste, kaj so bili dedki, pradedki od Kennedyjev, so švercali alkohol, ne? Naši so eni švercali orožje in seveda, ne, Slovenija je, čeprav se dubamo, relativno revna država, veste, mi še milijarderja nimamo. Ne? Najbogatejši Slovenci je Češko, ki je tako prek palcev ocenjen na 500 milijard. In pa jaz povem, zakaj zlasti na mestne občine vsi tako navalijo. Ne? Mestna občina Celje, recimo proračun 50-60 milijonov evrov. Mislim, to je za slovenske razmere ogromno. Ne? In zdaj, če se vrnemo intelektualcev, intelektualci so pa tudi tle. Veste, mi smo dejansko, kaj se nam je zgodil? Ne? Nam se je dober del tiste civilne družbe iz 80-ti prelevil v politiko. Ne? Tisti ostali so pa živeli na stari slavi. Ne? Pa bi lahko zdaj pomembna slovenska imena v kulturi imenoval, ki že 400 let nekako živijo na stari slavi. Ne? Poste pa imeli tudi znotraj kulture par ljudi, ki so malo jokali ali bentil proti temu ali stopali iz kakega društva gor in dol, tisti so bili pa itak malo čudni, stigmatizirani, ne? Poste imeli pa kako gospo Freh, ki svoje pove, kako Svetlana Makarovič, koga bom rekel, Majo Novak ali kaj tazga, ti so bile pa itak stigmatizirane v taki paternalistični družbi kot čarovnice. Ne? In pa imamo zaprt krog. Ne?
K mogoče se vendarle pač na nek način kaže ta neka, kako bi rekla, kot da so recimo intelektualci v zadnjih 15 letih malce zaspali, ne, niso javno delovali, pa bi mogoče morali, ne, bolj odločno, bolj na glas. In v tem smislu je prej bila moja teza postavljena, da razsodnost je bila prepuščena, ne, potem vidimo meščankam, meščanom, državljankam, državljanom. Intelektualci pa so nasplošno, se mi zdi, v zadnjih kar precej letih, no, kar zaspali, nič javno delovali, ne.
Lahko bi rekel, so se prodali, ne, čist po domače povedano, ne, prodali za neke komoditete, ne, se to imate tudi na zahodu ali pa na vzhodu, če hočete, ne. Zdaj, če gledate v teh posttranzicijskih družbah zdaj že, mislim, to je zelo nezahvalna vloga, veste, na vse zadnje, ne. Če bi jaz igral by the book, ne, bi mogoče zdaj bil že redni profoks, kom pa verjetno in kurčil docentek cel life, veste. In tako naprej, ne. Mogoče bi dobil kako raziskavico več, če bi rit lizal, ne. A veste, imate gospoda, ne vem, evo, ki je tudi docent ko jaz, pa je bil nek svetovalc za določati meje Republike Slovenije, pa si kupuje jadrnico za 100 000 evrov, ki si jo jaz še narisati ne morem. Jaz si na enega klinčega optimista ne morem kupiti. Ne? Dobro, to zdaj proti nekomu, ki bo poslušal, ki je še v dost hujšem položaju, zveni, kaj se ta preserava, ne? Ampak take imamo, kot se reče po domače. Ne?
Še zadnje vprašanje, ker gostujete v tej naši platformi, ni še gotovo. A menite, da se še le začenja, da še dolgo ne bo gotovo?
Ja, bojo ups in downi, bojo amplitude, ampak tole, veste, daleč od tega, da ni še gotovo, še začeli nismo orang. Mi se zdaj šele mal prebujamo, ne. Veste, vsak bilingvizem je problematičen. Jaz vedno rečem, da smo mamorni, ne, da imamo mačka, ne, mi se moramo malo še strezniti, ne, malo, ko bojo te bele miši, Janezi, Boruti, gor, dol, ne, ko bomo to pol malo pometel, da se tako izrazim, pa bomo mogoče šele malo začeli razmišljati, pa nehati iskati Kristusa takega in drugačnega, ne, mislim, tako da daleč od tega, da je gotovo, mislim, mogoče smo gotovi, ne, če se tega ne bomo lotili, pa smo res zombi, ne, to je začetka šele, tako bom rekel. Daleč od tega, da je gotovo, mislim, mogoče smo gotovi, ne, če se tega ne bomo lotili, pa smo res zombi, ne, to je začetka šele, tako bom rekel. Daleč od tega, da je gotovo, mislim, mogoče smo gotovi, ne, če se tega ne bomo lotili, pa smo res zombi, ne, to je začetka šele, tako bom rekel.
S Francem Trčkom se je pogovarjala Jerneja B.
Ni še gotovo.
Odprta.
Ljudska.
Radijska.
Platforma.
Platforma.
Mutant.
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 Mutant. Radio Študent.